Έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλέκτρα Κουτσούκου, νομική σύμβουλο του σωματείου ΕΛΙΖΑ, όπως ενημερωνόμαστε, το μόνο σωματείο με εξειδίκευση στην παιδική κακοποίηση, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Η κυρία λοιπόν Ηλέκτρα Κουτσούκου, νομική σύμβουλος και εμπειρογνώμων παιδικής προστασίας. Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσούκου.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα που μας δίνετε.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε όλες τις οργανώσεις που προσπαθούν έτσι με εθελοντικό τρόπο για να βγάλουν την κοινωνία μας από κάποια από τα αδιέξοδα. Και αυτά τα αδιέξοδα είναι πολλά στις μέρες μας, κυρία Κουτσούκου, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω είπατε σε συνδυασμό με το περιστατικό που μόλις αναφέρατε τη λέξη κλειδί, αν μιλήσεις θα σου κάνω κακό. Νομίζω ότι η πεμπτουσία όλων των υποθέσεων παιδικής κακοποίησης βρίσκεται κάπου εκεί. Βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα, είναι τα παιδιά, ποινιά, και απ' την άλλη υπάρχει ένας φόβος, κάποιο ο οποίος φαίνεται να είναι για κάποιο λόγο πιο ισχυρός, και υπάρχει και μια λανθάνουσα απειλή. Οπότε αυτή είναι και η λογική μας και στο ΕΛΙΖΑ. Το όραμα του ΕΛΙΖΑ είναι ακριβώς να προστατεύσουμε τα παιδιά, να προστατεύσουμε τα παιδιά και από την κακοποίηση σε επίπεδο πρόληψης, αν συμβεί και σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των παιδιών. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε έτσι αρκετά ρεαλιστές, η καλύτερη πρόληψη σε σχέση με την παιδική κακοποίηση είναι πως βγαίνουμε έξω στο πεδίο και ενδυναμώνουμε τα παιδιά με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ίδια να είναι φύλακες του σώματός τους, του εαυτού τους, και τα ίδια να ξέρουν ότι έχουν φωνή, έχουν ορατότητα, ότι υπάρχουν πρόσωπα εμπιστοσύνης τα οποία μπορούν να μιλήσουν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι ενημερώνομαι, έχετε αρκετές δράσεις όπως πρόληψη με σχετικά προγράμματα, το πρόγραμμα Αναγνωρίζω, Προστατεύω, που οι άνθρωποι δίπλα στα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την κακοποίηση, διεπιστημονική διαχείριση των περιστατικών, ενδυνάμωση των επαγγελματιών αυτού του τομέα με αντίστοιχες υπηρεσίες. Υπάρχει και μια τηλεφωνική γραμμή στην οποία οι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι καθοδηγούν τους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν και κάποιο παιδί ή κάποιος γονιός, φαντάζομαι, θα μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με την τηλεφωνική γραμμή που διαθέτεται για συμβουλευτική δράση.
Το κέντρο μας είναι πάντα το παιδί και παραμένει το παιδί. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο νηπιαγωγείο. Ένα μικρό παιδί όπου φυτά στο νηπιαγωγείο κακοποιείται ή παραμελείται. Πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε αυτό το παιδί και σε σχέση με τις δράσεις που προσπαθούμε και υλοποιούμε. Αυτό το παιδί λοιπόν βρίσκεται πάρα πολλές ώρες μέσα στο σχολείο. Αν είναι σε ολοήμερο σχολείο, μπορεί να περνά και περισσότερες ώρες από ότι με τους γονείς του. Άρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πλαισιώσουμε και να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους που είναι κοντά. Ποιους? Τους εκπαιδευτικούς, τους νηπιαγωγούς. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα Αναγνωρίζω, Προστατεύω κινείται σε αυτή τη λογική. Έχουμε ενδυνάμωση ενός επαγγελματία ο οποίος περνάει πολλές ώρες μαζί με το παιδί, ώστε να μπορέσει να δει τα πάντα, να δει μια ζωγραφιά, η οποία κάτι δείχνει, να δει ένα παιδί το οποίο ξαφνικά αλλάζει συμπεριφορά, να δει ένα παιδί το οποίο μιλάει με το λούτρινο ζωάκι και λέει κάτι το οποίο μπορεί να έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, ένα παιδί το οποίο έρχεται παραμελημένο. Έτσι λοιπόν, με κύκλους επιμόρφωσης οι οποίοι λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά και όπως και αυτό το πρόγραμμα, όλα τα προγράμματα είναι άνευ κόστους, και με τη στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, επιμορφώνονται οι νηπιαγωγοί σε όλη την Ελλάδα για να μπορούν να διαχειριστούν κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το παιδί αυτό το οποίο παραμελείται ή κακοποιείται, ο νηπιαγωγός έχει επιμορφωθεί ώστε να κάνει αυτή την πρώιμη ανίχνευση, αλλά κατόπιν, μετά το πέρας του προγράμματος, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια υποτροπή ή ότι ενώ το χειρίστηκε όπως έμαθε στο πρόγραμμα, αυτό το παιδί ξανά έρχεται παραμελημένο. Εκεί λοιπόν έρχεται ο ρόλος της γραμμής 104-54, όπου άνευ κόστους πάλι, άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι μπορούν να καθοδηγήσουν τον νηπιαγωγό τι θα κάνει στη συνέχεια. Δηλαδή πώς θα χειριστεί αυτό το παιδί, πώς μπορεί να κάνει μια αναφορά. Αναφορά τι είναι? Είναι ότι παίρνω αυτό το περιστατικό, παίρνω αυτή την πληροφορία που έχω μέσα στην τάξη και τη μεταφέρω στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση. Εκεί λοιπόν ο νηπιαγωγός μπορεί να σκεφτεί πολλά πράγματα. Έχω μια υποψία, αρκεί? Πώς θα γράψω την αναφορά? Πρέπει να κάνω αναφορά? Μήπως να περιμένω λίγο ακόμα? Αυτό λοιπόν είναι μια λογική η
Αυτή
οποία
η
δείχνει ότι.
διαχείριση, αυτή η διαχείριση, θα μου επιτρέψετε να τονίσω, επειδή έτσι γνωρίζω διάφορα περιστατικά, είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη, γιατί μερικές
Εξαιρετικά.
φορές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες οι οποίες μπορεί να είναι ψευδείς για άλλους λόγους, έτσι.
Ακριβώς. Είναι εξαιρετικά δύσκολη διαχείριση, γιατί εσφαλμένα ίσως καμιά φορά πιστεύουμε ότι απαιτεί μόνο συνέστημα. Υπάρχει μέσα το συνέστημα, υπάρχει ο φόβος, η επιθυμία να βοηθήσω, η συμπόνια, τη μια. Και την άλλη υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ισορροπίες. Δηλαδή ισορροπώ ανάμεσα σε αυτό που ακούω και σε αυτό που μπορεί να υποβάλλεται, ισορροπώ ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει και σε κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι παραμέληση κακοποίηση. Αυτό λοιπόν ακριβώς έρχεται να καλύψει η γραμμή 1454, σε αυτή τη δυσκολία, σε αυτές τις δεύτερες σκέψεις, να δώσει μια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, επειδή πάντα το κέντρο μας είναι το παιδί.
Επειδή, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω λίγο, επειδή αναφέρατε την τηλεφωνική γραμμή, να το επαναλάβουμε, το 1454, σε ποιες ώρες μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε εσάς?
Μπορεί να απευθυνθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, και ήθελα να μου πείτε και αν βλέπετε εσείς από την εμπειρία σας να έχει ανταπόκριση αυτή σας η δράση.
Η δράση αυτή έχει μεγάλη ανταπόκριση λόγω του γεγονότος ότι ο επαγγελματίας το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Δηλαδή για να μπούμε σε μια τέτοια λογική, στην ουσία είδαμε τι ανάγκη έχει το πεδίο. Και το πεδίο έχει δείξει ότι ο επαγγελματίας την ώρα της κρίσης είναι μόνος του. Δηλαδή οι δημορφώσεις είναι σίγουρα πολύ χρήσιμες, αλλά από εκεί και πέρα ανακύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα όταν έρθει αντιμέτωπος με το περιστατικό, ακόμα και αν αυτό συμβεί λίγο μετά την επιμόρφωση ή πολύ, πολύ μεγάλο διάστημα μετά την επιμόρφωση. Οπότε σε αυτή τη λογική καταλάβαμε αυτή την ανάγκη, η οποία προέκυψε πώς. Κάναμε επιμορφώσεις, διαζώσεις σε επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα αυτό πριν τον COVID μπορούσαμε και το κάναμε και διαζώσεις, δηλαδή πηγαίναμε στις διάφορες πόλεις. Και εκεί καταλάβαμε ότι αυτή η ανάγκη παραμένει για χρόνο μετά και κυρίως παραμένει όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού.
Υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε εσείς να παρέμβετε ενημερώνοντας τις αρχές για κάποια περιστατικά?
Φυσικά, ναι, ναι. Είναι ένας από τους ρόλους της γραμμής, είναι να γίνει αναφορά στην αρμόδια αρχή. Και εκεί βοηθάμε τον επαγγελματία, έτσι ώστε να γράψει και να συντάξει την αναφορά με τρόπο που προφανώς το συμφέρον του παιδικού προστατεύεται. Και αφετέρου νιώθει και ο ίδιος ασφαλής, γιατί
Μάλιστα.
είναι και αυτό πάντα ένα ζητούμενο.
Από πότε ξεκίνησε η δράση του Σωματείου, Ελίζα?
Το 2008, και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή αναφέραμε στην αρχή ότι το στόχος μας είναι το παιδί, ότι ξεκίνησε από ένα περιστατικό το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, είναι μάλλον πολύ δυσάρεστο. Έφυγε από τη ζωή η μικρή Ελίζα, ένα παιδί το οποίο όταν ο στοργικός μπαμπάς πέθανε, ανέλαβε την επιμέλεια η μητέρα, η οποία όμως ήταν εξαρτημένη από ουσίες. Ήταν μια απόφαση η οποία μάλλον δεν ήταν αυτή που έπρεπε να ληφθεί από την πολιτεία. Και το παιδί πέθανε, έφυγε τη ζωή, βάναυσε κακοποιημένο την ίδια τη μητέρα.
Μάλιστα.
Οπότε γι' αυτό ακριβώς λέμε.
Γι' αυτό ονομάστηκε και το Σωματείο Ελίζα.
Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπατε στην αρχή, η πεμπτουσία, ότι πρέπει να μιλήσω. Νομίζω ότι
Μάλιστα.
με μια φράση είπατε ακριβώς. Το μιλάω μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει μιλάω σαν γείτονας, μπορεί να σημαίνει μιλάω σαν ένας κρίκος της αλυσίδας στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να σημαίνει μιλάω γιατί νιώθω και εγώ σαν παιδί ότι κάτι δεν πάει καλά, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και ένα πρόγραμμα, το Ασφαλές Άγγιγμα, όπου εκεί μιλάνε πια τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή με κούκλες και με πολύ παιχνιώδη τρόπο. Προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά ποιο άγγιγμα είναι ασφαλές και ποιο άγγιγμα δεν είναι ασφαλές. Άρα ένα παιδί τι μαθαίνει εκεί? Μαθαίνει να μιλάει, γιατί αυτό ακριβώς είναι και όλη η λογική πια της παιδικής προστασίας. Αποκτάω φωνή, ξέρω τα όρια του σώματός μου, είναι και μορφή πρόληψη, γιατί αν σκεφτούμε ότι ένα παιδί που αναγνωρίζει ένα άγγιγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει μιλήσει, και μπορεί να μιλήσει σε ένα πρόσωπο αναφοράς, μαθαίνουν τα παιδιά ποια είναι τα πρόσωπα αναφοράς, και έτσι σιγά σιγά το ίδιο ενδυναμώνεται και μαθαίνει ότι όχι μόνο έχει φωνή, γιατί αυτό μπορεί, είδαμε και στις δομές παιδικής προστασίας υπάρχουν παιδιά με φωνές που δεν ακούστηκαν. Άρα μαθαίνει το παιδί ότι έχω φωνή, σημαίνει ότι μπορεί και να ακουστώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
και
κυρία
εγώ σας
Κουτσούκου.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στην δράση σας και ελπίζω να βάζετε και σε ένα λιθαράκι έτσι ώστε να σταματήσουν τα όποια τέτοια κρούσματα στην κοινωνία μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το βήμα και για τη βοήθεια όλοι.
Να είστε
είμαστε
καλά.
Όλοι Κρήκοι και συνθεματοφύλακες της προστασίας.
Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.